21 червня намеснік сакратара па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі ксёндз Антуан Камільеры і намеснік міністра замежных спраў Расіі Аляксей Мяшкоў абмеркавалі сітуацыю на блізкім усходзе і крызіс ва ўкраіне. У ходзе перамоваў былі закрануты актуальныя міжнародныя тэмы, сітуацыя на еўрапейскім кантыненце, уключаючы пытанні супрацоўніцтва ў рамках АБСЕ і Савета Еўропы, крызіс ва ўкраіне, а таксама праблемы абароны хрысціян у свеце і сітуацыя на Блізкім Усходзе, паведаміла прэс-служба Міністэрства замежных спраў Расійскай Федэрацыі. Пры разглядзе двухбаковай павесткі дня прыярытэтная ўвага была нададзена развіццю ўзаемадзеяння Расіі і Ватыкана ў сферах культуры, адукацыі, навукі і медыцыны у адпаведнасці з дасягнутымі раней дамоўленасцямі, гаворыцца ў паведамленні расійскага дыпламатычнага ведамства.